Serbijas un Kosovas sarunas Eiropas Savienības paspārnē sākās pirms diviem gadiem. Briseles mērķis bija pamazām panākt Belgradas un Prištinas attiecību uzlabošanos un atrast izeju no trupceļa, kurā abas puses nonāca pēc Kosovas neatkarības pasludināšanas. Šajā laikā ir panākts progress. Kosovai un Serbijai pietuvojoties risinājumiem vairākos jautājumos, kas apgrūtina cilvēku ikdienas dzīvi, piemēram, atvieglojot robežu šķērsošanu un atceļot savstarpēju jo tirzniecības embargo. Pirms pāris nedēļām Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Ketrīna Eštone paziņoja, ka atrisinājums ir tuvu, un vienošanās par attiecību normalizāciju Serbijas un Kosovas starpā varētu tikt parakstīta jau aprīlī. Tomēr trešdien, neilgi pēc pufnakts, Eštone paziņoja, ka pēc 12 stundu sarunām starp Serbijas un Kosovas premjeriem šis bija 8. Un pēdējais sarunu rauns, un vienošanās nav noslēgta.
Šī ir pēdējā reize, kad mēs tiekamies oficiāli, tik izvirzīti vairāki priekšlikumi. Plaisa starp abām pusēm ir ļoti šaura, bet dziļa. Abi premjeri tagad atgriezīsies savās valstīs, konsultēsies ar saviem kolēģiem, un tuvāko dienu laikā man informēs par savu lēmumu.
Eštone neprecizēja, kādu priekšlikumu izvirzīti un arī neatklāja, kādu lēmumu viņa sagaida no abām valstīm. Domājams, galvenās domstarpības sarunās bija Kosovas serbu minoritātes nākotne, sevišķi Kosovas ziemeļos. Nec Serbija, nec Kosovā dzīvojošie serbi joprojām neatzīst Prištinas pasludināto neatkarību. Abas puses agrāk bija vienojušās par Kosovas serbu pašvaldības savienības izveidošanu. Tomēr Kosova atsakās šai savienībai piešķirt izpildvaru un tiesu varu, ko savukārt pieprasa Serbija. Priština baidās, ka plaša autonomija tās ziemeļu reģioniem radītu risku, ka tie varētu atdalīties no Kosovas un pievienoties Serbijai. Pēc neveiksmīgajām sarunām Briselē Serbijas premjers Ivica Dačičs tomēr norādīja, ka abām pusēm joprojām ir noteikts laiks, lai panāktu risinājumu. Arī Kosovas premjers Hašim Tači esot izteicies, ka sarunas būtu iespējams turpināt nākamnedēļ, ja Serbija piekriftu Kosovas principiem. Ja dialogs tiešām turpināsies, nav zināms, vai arī šīs sarunas notiktu ar Eiropas Savienības starpniecību. Jāpiebilst, ka attiecību uzlabošana ar Kosovu ir svarīgākais priekšnoteikums, ko Brisele izvirzījusi Serbijai, lai tā iestātos kopienā. Eiropas komisija aprīļa vidū publicēs ziņojumu par aizvadīto sarunu gaitu un to iesniegs izskatīšanai Eiropas Savienības samitā vasarā. Belgrada bija cerējusi, ka samitā varētu tikt noteikts datums iestāšanās sarunu sākšanai. Gince Moliņš, Latvijas radio.